havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qamoqxonalarini tark etganlar bilan suhbatga asosladik. Mana yaqinda O'zbekistonda 2008-yilda 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan ma'zum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov 7 oktyabr kuni qamoqdan ozod etildi. Bundan tashqari qariyb 10 yil davomida 10 yildan ko'p, 10 yildan oz, masalan, Rustam aka 19 yil o'tirgan bir taxminan bir 5 odam qamoqdan ozod bo'ldi. Mana shularni ba'zilarini studiyaga yig'dik. Azamjon aka hozir biz bilan aloqada. Azamjon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Eshittirishimizda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi yozuvchi Safar Bekjon ham qatnashyapti. Safar bey, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, avaga.
Endi Azam Farmon bilan bog'lanamiz. Azam Farmon 11.5 yil mobaynida o'sha qamoqda o'tirgan inson huquqlari faoli. Azamjon, nima deysiz endi? Mana qamoqdan chiqqandan keyin boshqalar ham chiqyapti. O'shalarga nima degan bo'lardingiz, Azamjon Farmonov?
Ularga nisbatan nima derdim? Bu shunchalik bir og'ir sinovli bir holatlardan chiqqanligi bilan o'z holatida judayam bir yaxshi kurashgan, to'xtamagan holatda bir qancha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan sabr toqat bardoshi uchun ularga rahmat aytaman. Malades, shunchalik bir qiyin damlardan yaxshi chiqqanligi uchun kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Qaysi ishlar bo'lishidan qat'iy nazar, hammasida bir muvaffaqiyatlarga erishishini tilayman. Shu
Azam Farmon fikrlaringiz. Azamjon, endi mana qamoqda o'tirganingizda qanaqadir bir kontakt bormidi boshqa nimalar bilan, mahbuslar bilan? Kim chiqdi, kim qo'ydi, bu haqda biror bir axborot olarmidingiz? Ya'ni tashqi dunyodan biror bir mujda bo'lganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, buni umuman bizga imkoniyati bo'lmagan, chunki men o'tirgan joyga ular umuman kelmagan. Qoraqalpog'istonda bo'ldim, Jasliqda. U yerga kelmagan ular. Zonada bo'lmagan.
Endi mana bizni eshittirishimizda O'zbekistonda ilk millionerlardan biri 19 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Rustam aka Usmonov qatnashyapti. Rustam aka hozir xizmat tashrifi bilan Xorazmda ekan. O'shaning uchun aloqa bir yaxshi bir yomon bo'lib turibdi. Rustam aka, mana Azam Farmonovni qamoqdan chiqdi, Azamjon Turg'unov qamoqdan chiqdi, boshqalar. Sizni munosabatingiz shularga? Rustam aka,
Azamjon Farmonov bilan juda ham yaqinmiz. Aka ukadan ham yaqinmiz desam rost bo'lmaydi. Uni telefonini olib telefon qildim, bir necha marta javob ololmadim. Hozirgi kunda uzoq muddat o'tirganlar, bizni mahkumlar tilida prezident nazorati deyilardi. Bizga ochiq aytishadi, sizlar prezident nazorati desam, to prezidentdan biror bir farmoyish kelmaguncha sizlar ko'chaga chiqmaysan deyishardi. Lekin aslida bu prezident nazorati degan so'z bu shaxsan Islom Karimov tomonidan emas edi, balki uni atrofida yurgan gumashtalaridan deb bilaman. Lekin afsuski ana shu gumashtalar tufayli juda ko'p O'zbekistonda fidoyi insonlar qamoqlarda uzoq muddat azob chekishdi. Azob chekkanda ham jismoniy ham ruhan azob berildi ularga. Lekin shunga qaramasdan mana Mamadali Mahmudov yozuvchi uni qamalmasdan oldin bilardim. Boshqalar, masalan, Safar Bekjon bilan tanishgan paytimda u ham o'tirib chiqqanlarini gapirib, panjara ostida degan kitoblarini gapiruvdi. Lekin keyingi paytlarda Safar Bekjonni taqdiri juda ko'p odamni boshiga tushdi. Muhammad Bekjon bilan misol 46 koloniyada tanishganman, o'sha yerda birga o'tirganmiz. Azam Farmon bilan Jasikda birga o'tirdik. Azam Farmon bilan judayam yaqin bo'lib ketdik. U yigit shunday O'zbekiston uchun jon kuyar bir inson. Yosh yigit bo'lsa ham, lekin qo'lidan keladigan kurashda hatto men qoyil qolardim. O'sha Jasikda boshqalar tilini tiyib gapirolmaydi, jim turgan paytda ham Azam Farmon tilini tiymasdi. Uni urib ham, sindirib ham ko'rishdi, baribir gapidan qaytgan yo'q. Ana shunday fidoyi insonlar bugungi kunda ozodlikka chiqqan ekanlar, biz masalan shaxsan o'zim ham boshqalar ham ana shu bugungi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich olib borayotgan siyosatdan judayam xursandmiz va qo'limizdan kelsa hammasini qilishga tayyormiz. Bizga obro' ham kerak emas, mukofot ham kerak emas. Biz xalqimiz uchun qanaqa ish bo'lsa mana shu qamoqdan chiqqanlar jon deb qiladi. Chunki bular faqat o'zi uchun o'tirmadilar, ular xalqparvar bo'lgani uchun judayam og'ir azoblarga, sinovlarga duchor bo'lishdi. Men o'zim ham o'sha qatorida bo'lib yashirlanaman, chunki qamoq ham o'ziga yarasha bir maktab ekan. Shu maktabni bir ko'rib o'qib chiqish bu ham inson uchun judayam foydali narsa ekan. Shuning uchun men qamoqda o'tkazgan 19 yillik umrimga achinmayman. Xudoyim ana shu umrimni hisobiga menga juda ko'p ne'matlar berdi. Hali bu ne'matlarda albatta nasibini ko'raman deb umid qilaman. Ozodlik radiosini xodimlariga esa o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki Ozodlik radiosi haqiqatda 60 yil davomida haqiqatni gapirib kelyapti. Bundan keyin ham gapirishiga ishonchimiz komil. Chin yurakdan rahmat deyman. Minnatdorchiligimni izhor qilaman.
Rahmat, sizga ham rahmat. Rustam Usmonov edi, O'zbekistonda ilk millioner va O'zbekiston qamoqxonalarida 19 yil o'tirib rekord qo'ygan odam. Azam aka, Turg'unov, endi siz bir 10 yilcha o'tirdingiz-a? Azam aka.
Labbay.
Nima deysiz endi siz qamoqdan chiqqan? Mana Rustam akani eshitdingiz, boshqalarni eshitdingiz, Azamjonni. Sizning fikrlaringiz.
Ayo. Ma, hozir Rustam akani ham juda bir hayajon bilan eshitdim. Azamjon do'stimiz ham. Endi avvalambor bo'lsa, bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat, oilalariga shu o'zlariga sihat salomatlik. Agar ko'rishib qolsak, birga-birga ishlarimizni davom ettirarmiz. Endi planetamizda zonalar masalasiga kelsak, zona o'zi nima bilan zonadi? Har qancha eng yaxshi shikarni sharoit qilib berganda ham o'zi zona. O'shanda baribir ma'lum Rustam aka gaplariga qo'shilib ketaman, qo'shib ketaman. Eng razil, eng iflos jinoyat qilgan odamlar o'tiribdi o'tda. Shularni ichida o'zini bilimi bilan, ilmi bilan, axloq odobi, muomalasi bilan nafaqat o'sha yerda, balki o'zini mahallasida, viloyatida, respublikada, hattoki dunyoga o'rnak bo'ladigan shunaqangi bir tinma yigitlar o'tirishibdi. Iymon e'tiqodli, har qanaqa tahsinga sazovor yigitlar o'tiribdi. Hozirgi prezidentimiz olib borayotgan yoshlar siyosatini aynan shular olib ketishi mumkin bo'lgan yigitlar o'tiribdi u yerda. Bularni ishini balki alohida ko'rib chiqishar. Harbiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, bank, moliya va hokazo va hokazo ta'lim tarbiya tizimida o'rnak bo'lib shu yo'lni olib keta oladigan yigitlar o'tirishdi. Bularni bitta aybab bo'lajon. Bularni to'g'ri so'zligi, bularni halolligi, bularni iymon e'tiqodi bitta aybi. Ularni man ko'pini hukmlarini bilaman. Ayb yo'q ularda, jinoyat tarkibi yo'q. Man zonalar haqida shu fikrimni bildirmoqchi edim.
Rahmat Azam aka, xastalandim shekilli ozgina, ovozingiz xasta kelyapti. Kasallandingizmi qamoqdan chiqib?
Shamollab qolganman.
Aha. Mayli. Mana endi adashingiz Azam farmoniga da so'rasak, Azam farmon qamoqda o'sha adashingiz Azamjon aka Turg'unov aytgan tilla bolalar, inson huquqlari faollari, siyosat vakillari, muxolifat vakillari, o'sha grajdanskiy obshchestvoni vakillariga lager rahbariyatining munosabati qanaqa?
Endi butunlay boshqacha munosabatda qaraydi, oddiy mahkumlarga nisbatan mutlaqo boshqacha. Qanday desam, bu zona tilida bu yerda aytiladi kontrol, nadzor degan narsalar bor. Shunaqa bir boshqacha ko'z bilan qaraladi. Har bir gapga, har bir faoliyatga nisbatan rejim masalasi hamisha har bir gapga siyosiy tush beradi ular. Shu shunaqangi har bir sizdan chiqqan, mendan misol uchun chiqqan so'zga jiddiy qaraydi. Bu boshqa odam qancha gapirsam ularniki e'tiborsiz bo'lishi mumkin, lekin menga nisbatan boshqacha munosabat.
Qamoqda 11.5 yil o'tirgan Azam Farmonni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi Safarbek Choq qatnashyapti. Safarboy, nimagadir siz ham boshqalar ham gapirishni istamaydi o'sha qamoqxona haqida. Koshki gapirmasam deydi. Nima o'zi bu psixologiya? Safarboy. Nega xohlamaysiz siz ham?
Qamoqxonada baland deb chiqqan akalarimizga, ukalarimizga bundan keyingi hayotlarida sog'lik salomatlik tilayman. Adolat tilayman bundan keyingi hayotlarida. Chunki adolat yo'q joyda, xoh qamoqxona bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, inson aziyat chekadi. Uning ruhiy aziyati bor. Qamoqxonada ikkita aziyat bor. Ham jismoniy, ham ruhiy adolatsizlikka qarshi. Endi bu insonlar tashqariga chiqdi. Tashqaridagi O'zbekiston ichkarisidagi adolatsizlik ko'rib yana baribir ruhiy azobda yashay boshlashadi. Men o'ylaymanki, bundan keyin biz mana shu insonlarga nisbatan insonlar ko'rib kelayotgan, mana hozir ko'ra boshlashadigan jamiyatdagi adolatsizlikni tugatish uchun kurashimiz kerak. Chunki qamoqxona orqada qoldi. Qamoq haqida qanchalik gapirsak ham, gapirmasak ham, uni azoblarini, qanaqa qiyinchiliklarini gapirsak, gapirmasak, jamiyat o'zi bu narsani ko'rmagan, bilmagan insonlar uchun bu qanaqadir ertakka o'xshagan yoki bo'lmasa umuman qiziqarli bo'lmagan yoki bo'lmasa nima bo'lmagan narsa. O'zi tanasida his qilib ko'rmagan odam baribir his qila olmaydi. Jamiyatga buni biz tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun men ko'p ham bu haqda yozishni yoki bo'lmasa gapirish shunchalik istamayman. Bugungi kundagi adolatsizlik haqida men har doim yozib chizaman, gapiraman. Shuning uchun ham
qarangda, mana qamoqxonada mana gapiryapmiz biz. Mana hamma siyosiy mahbuslarni, sobiq mahbuslarni yig'dim davra stoli atrofiga, qurultoy eshitirishiga va gapiryapmiz. Buni bilishadimi qamoqxonada bir shaklda yetib boradimi bizani suhbatlarimiz?
Qamoqxonagami? Qamoqxona bilan qamoqxonani farqi bor albatta. Ba'zi qamoqxonalarda imkon doirasida agar atrof muhitda yaxshi, ya'ni o'sha qamoqxona ichkida sharoit bo'lgan bo'lsa, qaysi ma'noda, ya'ni radio eshitib oladigan odamlar bor, internetga kira oladigan odamlar bor, ular sizga yetkazib turishi mumkin, ularni nimasidan foydalanishingiz mumkin. Men ba'zan qamoqxona ichkarisidan email maktub olaman, men mana shu falon zonadan yozyapmiz, falonchiman deydi, ichkaridan yozadi, keyin men tekshiraman albatta uni oilasi, boshqasiga telefon qilib, ha shunaqa imkon, shu sizni odamingiz bor ekan, siz siyosiylardan bittasi qamalib o'tiribdi ekan, shu shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik, shunaqa deb men ayta olaman. Bu qaysi to'g'ridan to'g'ri siyosiy mahkum bilan aloqa o'rnatish imkoni bo'lmasa ham, boshqa o'zini tutib olgan imkoni bo'lgan, ya'ni nimasi bo'lgan odamlar orqali ba'zi aloqalar qilish imkoni bor.
Choponni yengi bilan paxtalik choponni yengidan chiqadigan
informatsiya. Mahkumlarni, diniy mahkumlarning u yerda internetga radio eshitishga hech qanaqa imkoni yo'q, men bilaman buni, ammo ularga achinadigan yo tarafdor bo'lgan deymizmi, yo ularga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar orqali bu ishlar qilinyapti ma'lum miqdorda. O'ylaymanki, agar qonunlar, agar shunaqa reforma deyishyapti, reformalardan bittasi qamoqxona reformasi bo'lishi kerak. Telefonda gaplasha olish, televizor ko'rish, matbuot bilan bog'lana olish imkoni zonalarda berilishi kerak. Bu inson huquqlari dunyo nimasiga qabul qilingan bu shart sharoitda yaratilishi. Bu
qisman bor, ya'ni axborot
bungacha baribir yana adolatsizlik yana davom etadi.
Azam Farmonovdan so'rasak, Azamjon, mana Safarboy bilan gaplashdik, ba'zan eski zamonda mana choponni yengi bilan gaplashishar ekanda, choponni yengidan gaplashib telefonda gaplashdik deb, endi o'sha nazoratchilar eshitmasin degan ma'noda bo'lsa kerakda. Qanaqa o'ylayapsizlar axborotni? Masalan, falonchi chiqdi, pisyon chiqdi degan bir ma'noda informatsiyalar kelganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, bizga umuman axborot taqiqlangan, faqat O'zbekiston televideniyasini eshitamiz xolos, ko'ramiz xolos. Faqat Suvdani orqali eshitamiz uydagilar kelganda. Shifokorni men o'zim ko'rganman, u jasurda o'tirganki tushib ketganligi haqida to'liq xabar topganman turli xil yo'llar bilan, lekin ertakka keladigan yoki uydan keladiganlardan, o'zimni uyimga uchrashuvga kelganlardan doimo bilib turganman, kim chiqib ketdi, masalan qachon chiqdi, bular haqida xabarim bo'lgan mani. Ahmadali aka Mahmudov chiqdi, 2008 siyosiylardan Ahmadjon Odilov chiqdi, undan keyin Samaka Usmonov, Rustam Bank degan shu odam chiqdi, man bilib o'tirgan ham bir paytlar, shular chiqqanini bilaman to'liq.
Azam Farmonov fikrlari edi. Azamjon aka, to'liq bilmadingiz mana shu masalada, ya'ni siz haqingizda gapirayotganingiz bilarmidingiz Azamjon aka?
Bilaman, men shaxsan o'zimni gazetada tahqiq ko'rgan edim, vaqt kelsa tahqiq bilmadim deb, lekin argumentimni nimasini o'qidim, boshqa avtomobilni chaqirib shaxsan aytgan, sizga gazetani kirgizmayman deb, radio yo'q, lekin tashqaridan sizdan kelib bo'lganda bir ikki xabarlarni eshitardim, Rustam akam chiqib ketganini, Mamadali akam chiqib ketganini eshitib juda xursand bo'lganman. Chiqqan kunim Sarajon bilan Azamjondan chiqqanini eshitdim, uni Abdurahmon Tashanov aytdi, shular ham kecha chiqishdi deb, juda xursand bo'ldim. Lekin axborot juda tanqis, ayniqsa biz o'zimizga ko'pchilik mushmush ko'rinishda bo'lardi. Ahmadjon aka bilan Mutafar Tojiboyev chiqqanda ko'chada edim o'zim. O'zim uchrashib ular bilan gaplashganman, oradan ko'p vaqt o'tmay o'zimni qamab qo'yishdi. Lekin axborot olish judayam qiyin edi. Eng yomon narsa, Mende ruhi azap edi, şu kocadan akbarat yok edi de, güde kıyın edi. Lekan, onda sonda uçraşırdı, uzun yunu haberle kelardı. Şuna kaydı haberlerine, yetip gelişe çıkışı, hattaki yüzdeki hat haberlerine güde uzak kelardı. Hatta bor işe hem kelişen şuna kaydı.
Şimdi bana Azamcan Farmanov'a sorasam da, taskarda ruhi azap de yaptı, bana Azamcan Turgunov. Bana siz 11 yarım yıl oturdunuz Kamak'ta. O'zingiz bir aybsiz deb bildingiz, lekin shu chiqaman deb o'yladingizmi yo shu zindonlarda qolib ketaman deb o'yladingizmi? Azamjon?
Yo'q, men qanday desam, o'sha qamoqqa tushgan kunimdan to chiqib kelgunga qadar baribir meni shu kunlarda qo'yib yuboradi, baribir bular xato qilganligini tushunadi degan bir kayfiyatda yashab keldim. Xuddi go'yoki shu bugun yarim kechasi ham seni ozod etamiz degan gap bo'ladi deb to'liq men bunga his qilib kelganman shuncha yil. Shuning uchun bo'lsa kerak 11 yarim yil hech qanday men uchun unaqa darajada bir nima bo'lmadi. Har bir kundan umidvor bo'lib yashadim-da men. Bugun erta qo'yib yuboradi baribir.
Azamjon, mana siz qo'yib yuborildingiz, lekin mana shu oktyabr oyida qo'yib yuborildingiz. Bundan 80 yil oldin 1937 yilni oktyabr oyida O'zbekistonda 500 ga yaqin millat oydinlari o'sha paytda Turkistonda Stalin jallodlari tomonidan otib tashlangan. O'sha Stalinskiy repressiya degan narsalar bo'lgan. Shu ma'noda biror bir parallel ayta olasizmi? Qamoqda o'tirar ekan, faqat mana boshimga tushmagan ota-bobolarimiz ham qamalgan degan ma'noda bir o'y fikrlar bo'lganmi Azamjon?
Endi o'sha boya aytdimku, o'shalarni ishi bo'yicha hech kim vaqti kelib javobgarlikka tortilmadi, aybdor deb topilmadi, o'sha xatolarni qaytarmaslik uchun hozirgi holatdan xuddi shuni bir ko'rinishi deb bilaman-da men, boshqacharoq. Mohiyatan bitta shakli boshqa-boshqa xolos o'sha voqealar bilan. Bu uchun o'sha boyagi aytgandek yana qaytadan takrorlanmaslik uchun o'sha boyagi narsani qilish kerak, ya'ni aybdor topilish kerak baribir.
Endi aybdorlar topilmadi, mana hatto Rossiyada Stalinga haykal ham qo'yishyapti. O'zbekistonda ham o'sha juda ko'p chollar bor. O'sha Stalin yaxshi, kommunizm yaxshi deb yuradigan. Rustam aka, sizni fikrlaringiz. Rustam Usmonov O'zbekistondagi birinchi millioner O'zbekiston qamoqxonalarining 19 yillik mahbusi nima deb o'ylaydi o'sha Stalin qatag'onlari haqida, Turkiston ziyolilarini qatag'on qilinish haqida sizni fikringiz qanday Rustam aka?
Oktyabr inqilobi o'z nomi bilan inqilob. Inqilob bo'lgandan keyin bitta guruh g'olib chiqsa, ikkinchi guruh mag'lub bo'ladi. O'sha oktyabr inqilobida bizning o'zbekistonlik ziyolilarning o'ziga yarasha orzusi bor edi. Ular O'zbekistonni mustaqil ko'rishdi. Undan O'zbekiston degan so'z yo'q edi, aslida Turkistonni mustaqil ko'rishdi xohlashgan edi. Lekin bizning Turkiston xalqiga ana shu oktyabr inqilobi va sovet davri sinov sifatida berildi deb bilaman. Bu narsalarni biz nimaiki demaylik, baribir insonda aytgani bo'lmaydi, baribir Xudoni aytgani bo'ladi. Shuning uchun tarixni ko'rishimiz kerak, o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak va o'shanga yarasha xulosa chiqarib yashashimiz kerak deb bilaman xolos.
Rustam Usmonov fikrlari edi. Azam aka, nima deysiz siz endi? Azam Turg'unov. Erk partiyasining faoli sifatida mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari edingiz. Mana shu Stalin qatag'onlari haqida gapirdingiz, lekin o'zingiz ham mana o'yinga o'tirib yubordingiz-da.
Azamjon ham Rustam akaning fikrlarini eshitdim. Men xuddi shu haqda o'zimda oxirgi ishlarda arizamda ham ma'lumlik beraman. Nazarda tutib turganimda bitta asosda ko'rsatib ketganman. Agar mana hozir nima deb yozgan joyimda men shu joyda biroz so'z bilan cho'lparimda buyuk zotni avval ochib tashlab kelib qurib solgan yurtda manga ko'rsatilayotgan hozirgi ma'lumot izatparvarlik davolatnomasi deb bilaman. Chunki tergov paytda shunaqa bir oshib chiqib yordim. Agar sudya bo'lsa yoki bosh prokuror yoki oliy sud raisini shu narsalarni e'tiborga olish kerak edi. Lekin ruhiy qanaqa bo'lardi deb man hamma narsaga tayyor edim, bilardim oldindan qamalishimni. Chunki uydagi oila a'zolarim ham aytardi, qo'ying yig'ishtiring, qamab qo'yishadi. Bu telefonda ham qo'rqitishlar bo'lardi. Namanganda, G'ijduvonda, Nukusda bir necha bor urib kaltaklab tashlashdi, lekin hech kim hech narsaga reagirovat qilmadi. Hattoki ariza yozib bersam ham o'sha Ahmadjon aka chiqib kelgan paytda Namanganda urib do'pposlab uni o'sha Nasir Zokir yaxshi biladi, o'shani ko'z oldida rasmlarga olib chiqarib ham yuborgan edi. Keyin G'ijduvonda bir to'da militsionerlar kechasi urib tepkilab, men bu narsalarga har tomonlama tayyor edim. Lekin meni qiynayotgan bitta narsa, Abdullajon, eng og'ir, eng razil jinoyatlarni qilib 15-20 yil muddat olib, insonparvarlik degan nomi bilan dalolat tomon qo'llab 5-6 yilda chiqib ketishyapti o'sha eng ashaddiy jinoyatchilar. Qotillik jinoyatini qilgan, keyin jinsiy zo'ravonlik bilan islom jinoyatlarini qilgan, o'shalar hurmat dastasida rasmiy turk tilida chiqib ketyapti. Lekin arab tilida bo'lmasa, ularni aytib tushsam bo'ladi. Yoki boshqa bir masala, ishtirokchilar jinoyat ishi bilan soxtalashtirilgan jinoyat ishi bilan qamalgan boylar aytgan tilla yigitlar hali hanuz o'tirishibdi. Men chiqib ketganda chiqmasimdan oldin prezident saylovlarida boshqa joyda hurmatli prezidentimizni gaplarini eshitib juda xursand bo'ldim. Haqiqatda bu odamga yordam berish kerak dedim. Keyin o'sha olti ham ichida yurganimizda ham keyin zonani ichida ham bir ikkita odamlar ayrim prezident reklama uchun o'zini ochib berishini gapirmadi. Hali xotimlar nomini eshitganmanki o'zida qandaydir shubha bo'lardi. Haliyam davlatni boshqalar boshqaryaptimikan degan.
Azamjon aka, mana siz ilk tergov davrida sizga qiynoqlar qo'llangan, qaynoq suv quyishgan sizning ustingizdan. Endi buni o'zingizga tasdiqlatib olishingiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston qamoqxonalarida jurnalist Bobomurod Abdullayev yotibdi. U kishi haqida ham qiynalmayapti deb ayta olamizmi biz shu kunlarda?
Men shaxsan buni ayta olmayman, chunki ishonmayman deb tuzumiga. Ishonchimni hattoki hozir ham qo'rqib o'tiraman. Bular agar mart bo'lsa kelib o'tardi, menga qara, sen jinoyatchisan. Sani jinoyatchi ma'mula qildir dedi. Shartta men rozi bo'lardim, bilaman. Chunki qamoqxonadagi haqiqiy jinoyatchi maza qilib yashaydi. Uch mahal ovqat, ba'zi birlar jinoyatchilar ko'chada shu ovqat topolmay jinoyat qilgan. Agar men rostdan jinoyatchi bo'lganda, Abdulajon biron joyga jinoyat shikoyat ham qilmas edim. Unda emas. Bir tomondan eng dahshatli tomoni
endi ana Bobomurod Abdulla qamaldi, siz chiqdingiz. Bobomurod Abdulla qamaldi, keyin Nurul akaning ustidan 159 ochildi. Ozgina qamab uyda o'tiribdi hozir, lekin tergovga qatnayapti. Nima deysiz shu masalaga?
Shu Bobomurod Abdullani qamalishidan yana bir masaladan eshitdim. Bir ikkita juda yaxshi bolalar qamalibdi. Bir hafta o'tib ketgan gvardiyaskiga xabar yo'q. Lekin baribir qonun, huquqiy demokratik davlat deb o'zimizni e'lon qildik. Bizda ochiq fuqarolik jamiyati, buyruqvorlik jamiyati emas, ochiq fuqarolik jamiyati deb dunyoga e'lon qildik. Bu hazil gap emas. Lekin o'shanga asosan qonun deb gapirish qachon o'rganamiz? Men ishonmayman. Shu Avgustin Avreliy gapi bor-ku, adolatli sud va haqiqat bo'lmagan joyda davlat qonunchiligiga aylanadi. Отсутствие правосудия и справедливости государства превращается в шайку разбойников. Бу, жуда тори гап. Лекин, дзян качанки, хар дайм мана президентам, мана конституциям, мана давлатам, мана хамая кладам, ишанч мана айта оладиян кунчиса, мана биомалар айта ма. Хич хаватраман баба урадца кино курлан мили, дзян айта олама. Лекин, баба урад калака джинайчи, дзян шатта бар тихпо ишта. Atrofimizda shuncha jinoyatchi bemalol yuribdi.
Azam farmoni gapini eshitdik endi. Bobomurodni qamalish haqida, umuman keyingi qamoqxonalar haqida. Azam farmon nima deysiz shu masalada?
Men qamalgan yillarim 2006-yillarda. U paytda juda shafqatsizlarcha munosabatda bo'lishgan, insonni har qanday huquqlari poymol qilingan. Men hozirgi holatda ham ularning sharoitini yengil deb o'ylamayman, juda og'ir o'ziga yarasha. Lekin har qanday vaqt, zamon nuqtai nazaridan hozir boshqacharoq vaziyat, sistema butunlay davlat strukturasi hozir boshqa holat, mana shuncha aniq bir narsa deyolmayman bu haqda. Har qalay o'sha kungi holatlardan ancha yengil bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Azam Farmonov fikrlari edi. Rustam aka, sizning fikrlaringiz. Mana Bobomurod Abdulla, jurnalist Bobomurod Abdullaning qamalishi va yozuvchi Nurulla Otaxonovga jinoyat ishi ochilishi masalasida 159.
Endi bunga nima deyman? Hozir ularni holatini aniq ravshan bilmayman, lekin bitta gap bor. Inersiya degan so'z bor-da. Ya'ni inersiya mishleniya deb Gorbachev aytgan edi. O'sha inersiya mishleniya tufayli bularga bugungi kunda shu ayblar qo'yilayotgan bo'lsa, ertaga ehtimol o'sha mishleniya o'zgarib, bularda o'sha ayblar olib tashlanishi ham mumkin. Lekin bunda ham menimcha Xudoning bir hikmati yashiringan. Bu hikmat nima ekanligini hozircha bilmasak ham, ozgina vaqt o'tsa bu hikmatni ham tushunib olamiz.
Rustam Bank, ya'ni Rustam Usmonov fikrlari edi. Mana Safarbekjondan so'rasam, o'z vaqtida qamoqxonani balandasini ichgan. Shu ma'noda bugungi kunda Bobomurod qiynaldimi, qiynalmadimi bilmaymiz. Biz haqda u kishini bir martagina xotini Katya Balqiboyeva ko'rdi. Hozir men eshitishga ulab qo'ydim nimani? Rafiqasini. Lekin yana ulana olmadi, uzib qo'yishdi. Shu ma'noda nima boshidan kechiryapti o'sha podvolda? ilk so'roq kunlari qanday bo'ladi, Safarboy? Agar o'zgarmagan bo'lsa, sizning qabangizdan bugungi kunda.
Buni hozir vaydot bunday bo'ldi, ko'zi ko'rmay qopti, shiy olmay qopti, unaqa-bunaqa deyishdan foyda yo'q. Bu faqat uni oilasini va yaqinlarini, undan ham ko'proq azob chekishini tashkil qilgan bo'lamiz. Ya'ni bu va jamiyatdagi boshqa jurnalistlar xuddi jasoratli bo'lmoqchi bo'lgan, niyat qilgan boshqa jurnalistlarni ham qo'rqitgan bo'lamiz. Bu bir. Bu psixologik jamiyatga ta'sir o'tkazish. Buni qilayotgan odamlar, buni qamagan odamlar, tashkiliy ishlarni qilayotgan odamlarning maqsadi ham o'shanaqa. Aslida olganda hech narsa bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Bu prosta psixoterapik dori darmonlar bilan va gipnostik juda mutaxassislar esam bilan ko'p. Ular
xo'p, o'zingiz o'sha podvalda o'tirgansiz, Safarboy. Birinchi kunlarda qiynoq qo'llanilganmi sizga?
Menga shaxsan meni tergovchim yo prokuror urmagan. Men ochiqchasiga aytganman, yozganman. Meni qachon zonaga olib bordi, tashturmaga olib bordi, u paytda ura boshladi. U paytda azoblar boshlandi. Ammo podvalda meni urdi deya olmayman, chunki bironta odam menga bir narsa demagan.
Ruhiy nima bo'ldimi? Ruhiy ta'sir.
Ruhiy ta'sir boshqa. Ha, psixoterapik ruhiy ta'sir o'tkazish, ularda mutaxassislari bor, buni qilishadi. Bu qanaqa o'tish haqida bir ilmiy narsa yozganmi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissiyasi buni o'qib kelganman men bu yerda, o'zim Jenevaga kelgan paytimda. Bu unga nisbatan, Bavoronga nisbatan ishlatilyapti deb aniq aytishim mumkin. Chunki bu iz qoldirmaydi, hech qanaqa fiziki ko'rinishi bo'lmaydi.
Dorimi u? Dorimi? G'azmi nima
u? Endi u miyasi shunday qittashaydiki, u o'zini kim ekanligini unutadi va ularga kerak bo'lgan davrdagi butun kunma-kun, soatma-soat nima ish qilganligini ularga aytib gapirib beradi, uni video qilishadi, ovozini yozib olishadi. Uyg'ongandan keyin, psixotropikdan chiqqandan keyin o'ziga qo'yib bersa, men gapirmadim, buni deb turib olaveradi. Chunki bilmaydi u. Bu raqam metodlar bilan tergov qilishadi. Ammo aytolmayman, ikkita sobiq xodimlari bor. Ya'ni sobiqmi bilmayapmiz, hozir ikkita Bobomurodga sherik bo'lgan, ya'ni unga ma'lumot yetkazib bergan bolalar bor, yigitlar bor. Bularni albatta pachog'ini chiqargan, ularga qiynoq ishlatadi. Ularni umuman fiziki mayib tashlaydi ularni. Ularga nisbatan qiladi, chunki u o'zini xodimi. Ammo Bobomurodga nisbatan xuddi o'shanday qilinadi deb aytolmayman. Bu bir. Ikkinchidan, men aytmoqchi bo'lgan, masalan, O'zbekistonda turib bu sobiq mahkumlar, do'stlarim, ustozlarim bular aytolmayapti, jamiyatda bir narsa o'zgarmadi. O'zgarmoqchi bo'lgan havo bor, ya'ni shunaqa kayfiyat tashkil qilmoqchi bo'lganlar bor. Hamma narsa o'zgardi degan mani illyuziyani tashkil qilmoqchi bo'lgan bir nima bor hozir o'tda bir nima deyman, shunaqa bir psixotropik, ya'ni bir jamiyatni miyasini o'ynash, yuvish vositasi O'zbekiston ketyapti. Hamma narsa eskicha ketyapti. Hamma narsa qavaqavalar ham eskicha, O'zbekistonni talon qilish ham eskicha ketyapti, O'zbekistondagi işte qavoqxonalarda kinoqlar ham eskicha ketyapti. Hamma narsa eskicha, bir narsa o'zgargani yo'q. Faqatgina jamiyatda va xalqaro maydonda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti deb investitsiyani kiritish, O'zbekistonni botib ketgan ekonomikasini ko'tarish uchun, xazinada bir tip pul qolmagan o'shani ko'tarish uchun, investitsiya keltirish uchun bu metod ishlatiladi. Ammo boyagi ham jamiyat eski holatni saqlab qolmay, qo'rquv asosida boshqarmoqchi bu odam, hamda tashqaridan bizga pul kelsin, yordam kelsin, iqtisodni rivojlantiraylik
demoqchi. Ham amma kerak, ham go'mma kerak dedi Xorazmda. Mayli, endi Bobomurod Abdullayev O'zbekistondagi SMBni podvalda yotibdi. Endi SMBni podval bilan boshqa qamoqxonalarni farqi qanday? O'sha yerdagi sharoitlar qanday? Azam Farmonovdan so'rasak buni. Qamoqni qamoqdan farqi qanaqa?
Qanday desam, qamoq bilan qamoqni farqi bor-da. Misol uchun, insoniyat o'sha o'tmishdan bir tegishli xulosa qilish kerak, kelajakda o'sha xatoni takrorlamaslik uchun uni to'liq chuqur tahlil qilib, insoniyatga shu holat haqida taqdim qilish kerak o'sha holatni, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini. Aniq bir analiz qilib berish kerakda, yana bunaqangi xatolarga insoniyat yo'l qo'yavermasin, shunaqangi xatolarga yo'l qo'yavermasin uchun. Misol uchun, Stalin repressiyasida xuddi shunday holatlar bo'lgan, mana tarixda yana qaytarildi. O'sha paytlar hech kim javobgarlikka tortilmadi bunaqangi juda bir og'ir zonalardagi hayot uchun, Halanki juda bir dahshatli bir qiynoqlar qo'llangan o'sha paytlar ham. Mani fikrim shunday, bu narsalar o'rganilish kerak, tahlil qilinish kerak, kimlardir javobgarlikka tortilish kerak. O'sha holat bo'lgan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, menimcha bu narsani aytishdek aytmaslik har kimni o'zining ixtiyoriga havola, lekin men o'zim buni ko'tarish kerak, tahlil qilish kerak. Men o'ylab har birini qonun nuqtai nazaridan, xalqaro huquqiy me'yorlar nuqtai nazaridan hammasidan to'g'ri yoki noto'g'riligini ilmiy isbotlash kerak, analiz qilib tahlil qilish kerak.
Azamjon, mana yaqinda qamoqdan chiqqan Muhammad Bekjon kitob yoza boshladi, O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi o'sha esdalik kitobini. Undan oldin mana Safar Bekjon kitobini e'lon qilgan. Sizda ham shunaqa bitta kitob yozish g'oyasi, orzusi bormi, Azamjon?
Bunaqa narsalarni yozish qiyin emas. Mani o'zimni shaxsiy fikrim, agar yozish qo'limdan kelmasa, kimlargadir o'sha bo'lgan voqeani aytib yozdirishim mumkin, lekin yozish eng asosiy narsa bas, uni o'sha butun insoniyatga uni taqdim qila olishlik, uni ko'tara olishlik, unga e'tiborni qaratib, shu mavzuga, shu muammoga nisbatan o'z yechimini bildirib, o'zini nuqtai nazarini bildirib, shuni bartaraf qilishlik yoki shunga nisbatan boyagi aytganimdek javobgarlikka tortishlik ishlarini amalda ko'rsatishlik eng muhim ish deb bilaman men. Endi to'g'ri, yozildi juda ko'p narsa, yozilyapti, lekin ta'siri uni qanday bu bo'lyapti degan narsa baribir eng asosiy narsada. Qonunni chiqargan bilan uni ijrosi eng muhim narsada baribir. Qanday amal qilyapti odamlar? U kitobdagi narsalardan juda ko'p narsalarni yoritgan chiqar, mayli, uni insoniyat qanday qabul qilib oldi eng muhimi. Unga nisbatan boshqalar fikri qanday?
Azam farmon fikrlar edi. Endi mana Rustam aka Usmonov ilk millionerlardan biri O'zbekistondagi qanoti qayrilgan Prerivniy polyot degan bitta kitob yozuvdi. To'xtatilgan parvoz degan ma'noda. O'sha yerda bu kishi rivojlanib borayotgan paytda O'zbekiston rahbariyati buni g'ildiragiga cho'p solib ozroq qamab qo'ygan. Ana o'shandan keyin ham Rustam aka 19 yil qamoqda o'tirdi. O'sha kitob ni yozib o'zingizni bir hayotingizni oldindan bilganday bo'lgandingiz-da, Rustam aka, nima deysiz shunga?
Bilmadim, nima qilishim mumkin. Endi u paytlarda asosiy ishim biznes edi. Biznesda esa qilayotgan ishingiz pul bilan o'lchanadi. Qancha yaxshi ishlayotganligingiz topgan pulingizga bog'liq. Xudoyim menga 89 yilda 2 million rublni egasi qilgan bo'lsa, u paytda 2 million rubl 2 million dollardan ko'proq hisoblanardi. Har yili men 2-3 barobar shu pulni ko'paytirardim. 92 yili shuning uchun 150 million Rossiya rublini qo'yib bank ochganimda o'sha pulga paxtani bahosi deb hisoblaydigan bo'lsak 30 million dollar atrofida edi. Ehtimol men O'zbekistonning birinchi rasmiy milliarderi bo'lishim ham mumkin edi. Yoki boshqa narsa ham qilishim mumkin. Chunki biznesi birinchi navbatda daromad birinchi o'ringa qo'yiladi. Lekin men yo'qotgan kunlarimga achimayman. Milliarder bo'lmay qoldim deb ham achimayman, chunki meni dushmanlarim meni qamoqqa tashlar ekan, mendan o'ch olishni xohladim, boshqa qildim bilmayman, lekin bugungi kunda men o'sha dushmanlarimga rahmat deyman. Nimaga? Chunki men qamoqda juda ko'p narsani ko'rdim, juda ko'p narsa bildim. Qamoqda topgan boyligim hayotda topgan boyligimdan million marta ko'p desam ishonavering.
Rustam aka, mana yaqinda bir to'y bo'ldi-da, o'sha to'yda asli o'zbekistonlik 2 ta milliarder gaplashib o'tirishibdi. Alisher Usmonov va Fatoh Shodiyev. O'shanda Alisher Usmonov aytdiki, biz tadbirkorlikni boshlaganimizda mana biz Fatoh Shodiyev bilan O'zbekiston prezidenti assalomu alaykum kelinglar deb aytmadi. Agar aytganda O'zbekiston tog'larini adarardik deydi-da. Shu ma'noda o'sha gapga nima deysiz sizni o'zingiz? Ya'ni siz tashqariga chiqib Qozog'istonda, Qirg'izistonda biznes qilmaganingizdan afsusdamisiz, Rustam aka?
To'ppa to'g'ri, lekin aytyapmanku, Iso payg'ambar dushmanlaringizni sevinglar deydi-da. Men jigar bu gap tushunmasdim. Qanday endi dushmanni sevish mumkin derdim. Lekin dunyoda puldan ham qimmatli narsalar bor ekan. Ana shu narsalarni men qamoqda topdim. Shuning uchun dushmanlarimni sevaman deb ayta olmayman-ku, lekin ularga rahmat meni qamaganingizga deyishga tayyorman. Afsuski, meni qamagan dushmanlarim o'lib ketishdi. U dunyoda javobini berayotgandir. Ko'ramiz endi, u yoqqa borganda ko'ramiz nima bo'lishini, lekin har qanday holatda ham qamoqda o'tgan umrimga achinmayman. Hozirgi aytganimdek, qamoqda topganim ko'chada yo'qotganimdan ko'ra ulkanroq menga foyda keltirdi.
O'zbekistonlik ilk millioner 19 yil O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan Rustam Usmonov fikrlari edi. Azam Farmon, mana kim aybdor degan savolga javob bersangiz mumkin eshittirishimizda. Masalan, meni mana shu lagerdagi falonchi odam qiynadi, pustiyonchi azob berdi mavjud qonunlarga nisbatan zid tarzda deb aytishingiz mumkin. Marhamat, sizga minbar beramizda Azamjon.
Yo'q, men buni hozir aytadigan o'rni emas, vaqt emas. Aytgan kimnidir faqat aybdor qilish emas, bu yerda butun sistema, butun o'sha yerda nafaqat man bilan bog'liq, bu yerda qonun nomidan juda ko'p jinoyatlar bo'ladi. Qonun nomidan har bir ishlar qonuniy tus berilyapti. Ana o'sha narsalarni ochib tahlil qilib berishlik haqida gapiryapman. Uni kimlarnidir aybdor deb topishdi. Nafaqat mani misolim bor, bu yerda o'tirgan minglab insonlarni taqdiri haqida gap ketyapti. Butun O'zbekiston zonasi, aynan mana o'tirgan Jastiq zonasi haqida ketyapti. Endi o'sha nima deydi, avvalambor o'sha sud tomonidan, dastlabki sud, Yangiyer shahar sudi tomonidan hech qanday huquqdan mahrum qilib xohlagan sud tergovi manga nisbatan hukm o'qildi. Undan tashqari yerdanki apellyatsiya sudi, undan nariga o'tsak o'sha zonaga yo'naltirish, kechirasiz, dastlab zonasini kimdir zona deyishi mumkin, man bu fikrdan yurolmayman, chunki bu yerni qo'rqmasdan konslager deyishsa bo'ladi deyman. U yerdagi har bir kunlik rejim, kun tartibi, unda manga nisbatan insonparvarlik aktlarini qo'llanmaganligi, bir qancha huquqdan mahrum qilinganligi, bu juda katta bir tarix bu. Buni bir so'z bilan ifodalab palonchi, pistonchi deyishlik mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Chunki har bir o'sha kunlik, har bir huquqlarimni poymol qilish orqasida minglab odam turibdi. Butun sistema uni.
O'zbekiston qamoqxonalarida 11.5 yil umrini qoldirgan Azamjon Farmon fikrlari edi. Endi Azamjon Turg'unovdan so'rasak, 10 yil o'tirgan bu odam, aybsiz o'tirganman deyapti. Siz ham o'sha qamoqxonaga rahmat deysizmi yoki birma-bir o'sha men qonimni ichgan palon pisyon deb aytasizmi Azamjon aka?
Azamjon, men bu yerda turmasda o'tirganlar sharoit juda yaxshi deydi, xushmuomalar deydi, u deydi, bu deydi, tush turmadan keyin boshqa masalan nukus turmasini endi zona yoki konslager deb atadigan bo'lsa o'sha zonalarni ham farqi bor bir biridan. Lekin siz bir narsaga bir chuqur e'tibor bering, aybdor bilan aybsiz odam bitta joyga boryapti, kimdir odam o'ldirib kelyapti, hech qanaqa aybi yo'q. Shu qaysidir insonlarni himoya qilaman deb, o'sha demokratik tamoyillarni himoya qilaman deb ikkovi barobar kiritayapti. Ikkovi bir xil baho berish kerak o'shanaqaga, shu o'sha joyga. Haligi jinoyat qilgan odam uchun u joy juda zo'r joy, haqiqiy jinoyatchi shu odam o'ldirib kelyapti vahshiylarcha. Endi haligi bir jinoyati bor, lekin hech qanaqa jinoyat qilgan kelgan odamga yana haligidagi jinoyati bor, xo'rlash, yana o'shanaqa. Mana man sizga aytgan narsam to'g'ri, qamoqxonalarda balki jismoniy tarbiya bo'lmasligi mumkin, hali endaki statistika orqa o'rindan qilinadigan xo'rlik bo'ladi. Keyin siz eshitganmisiz yo'qmisiz, lahmat, gap degan narsalar bor edi, hech uni isbot qilish iloji yo'q. Keyin kachkovka degan narsa bor, o'zbekistonni buyuk bir ixtirosi qamoqxonalarni. Sizga kachkovka qo'yiladi, siz har qanday insonparvarlik dalolatnomalardan mahrum etilasiz. Har yili ma'lum bir vaqtda sizga narshina yoziladi, u narshinaga yozib beradigan mahkuma albatta topiladi va sizga qanaqadir ichki tartibni buzgan deb ma'muriy jazo qo'llaniladi va sizga o'sha arizasi ham qo'llanilmaydi, boshqa dalolatnomalar ham qo'llanilmaydi. Buni endi kim qanaqa tushunadi o'ziga havola. Lekin eng aytishim bo'lgan muhim narsa, aybsiz odam bilan aybdorni bitta joyga tiqib turib undan qamoqxonani qanaqa edib so'rash endi aytaman. Boya aytuvdim boshida, mana man bilan o'sha aytib turibdi, siz yaxshi biladigan jurnalist yoki boshqa juda ko'p familiyalarni aytishim mumkin, yana o'shanaqa ulardan balki
yusuf ro'zimurodovni
jamiyatdan ajratib o'sha yerda o'tirganligini o'zini qanaqa baholash mumkin? Sof vijdonli, o'zini g'ururini, o'zini erkini biladigan odam o'sha yerda qamoqda olib o'tirishini qanaqa baholash mumkin? unida oilasini davrasida yoki qanaqadir davlat idoralarida o'tirib faqir bilan gaprardiki ishdan qiynalib gapirarn ekan. Aytaylik, mana bir Dilmurod saytdan qutuldik, endi bemalol o'sha fars qilasanmi, harom qarish ishlarini qilsanmi, qiburlaring Dilmurod saytdan aylan turibular, endi hech narsa yozolmaydi, hech qanaqa harom qarish ishlaringni fosh qilolmaydi deb aytasan, ha ha hehe qilib o'tiryapti. O'sha nuqtai nazarni ko'tarish kerak deb aytmoqchiman. Agar qamoqxonada bo'ladimi yoki Shimoliy Koreya yoki Zimbabveniki bo'ladimi, farqi yo'q. Qamoqxona qamoqxona. Endi ayniqsa O'zbekistondagi, endi o'zingiz bilasiz, O'zbekistonga xos, O'zbekistonga mos qamoqxonada buni nimasini, balki o'limdan qo'rqib yoki oilasiga bo'ladigan tazyiqlardan qo'rqib aytish mumkin o'shalarni gapini. Endi mumkin jinoyatchilarni gapirtiradi o'shanaqa usulda, lekin biza jinoyat qilmagan bo'lsak nimani gapiramiz? Bizani o'sha urib tepib qo'rqitib aytadi, mana mana shu bizga aytgan narsani yozib berasan deydi. O'sha odamlar jonidan yoki tirik qolish uchunmi yoki boshqa sababdanmi yozib beradi. Keyin sudya ham o'tiradi, bez bo'lib, ana yozib yursan o'zing deydi, o'zing tan olsan u deydi. Uni yoniga advokat qo'shiladi yozib beravergin deb. Bu bizdagi sistema. Men aytaman, qachon biz o'sha dunyo standartlari tan oladigan o'shalarni qatoriga mana haqiqatdan o'zbeklar ham odam bo'libdi deydigan holatga kelamiz. Lekin biz endi o'z gapiryapti hozircha. Mana men kutikichi chiqqanimda qutqarib olib qolganini eshitdim. Chunki meni yonim shunaqangi umidlar bilan kuzatib borishdi. Siz chiqyapsiz, endi biz ham chiqsak kerak deb. Chiqishim bilan eshitdim bobomni qamalganini. Keyin bu yoqqa keldim, o'sha hujjatlarimni rasmiylashtirish uchun rotiga birgaman aytishim bo'limga. Bir mayor o'tiribdi, bez hali endiga. Siz deydi 66 yoshingizda o'g'irlik qilgani uyalmadingizmi deydi. Xey yo'q, yo'q shu gapi. Men aytaman, mashinasa ukasi sanqani bilmasa mani kimligim bor. Masalan, mashinasa keldim. Yo'lam tezdi, so'ngan yilik endi ikkilayapsiz, endi yetyapsiz. Qarshiga boring deb tushatib kering deydi. Yagona darsiga bordim, prezident qabulxonasiga bordim, ishonasizmi, hali ham ishim bitmadi. Bittasi aytadiki, shu xatoyimni tuzatib bering deb prezidentga ariza yozing deydi. Nima prezident aytdi, antdagi bir o'tirgan isqirt mayori xatosini tuzatish kerak. O'zi boshlig'i nima uchun o'tiribdi? Boshlig'i bor, xonasini nomer so'raylas. Boshlig'i yo'q deydi, qachon kelasan bilmayman deydi. Tumorligi qolsam bilmayman deydi.
Azam Turg'unov bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, O'zbekistonda 2008-yilda ayblanib 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turg'unov bugungi kunlar haqida jumlaqa pushtirang fikrlarga ega emasligini aytdi. Ya'ni juda ko'p qamoqdan chiqib ham juda ko'p muammolar bilan yuzma-yuz qilayotgan ekan, eshitishimiz ham oxirga yetyapti. Endi qissadan qissa nima, Saparvoy?
Agar biz jamiyatda umumiy xavf chiqarmasak, siyosiy xavf, ya'ni muxoliflarning qaytishi va ro'yxatdan o'tishi partiyalarning va siyosiy mahkumlarning xavf qilinishi va kechirim so'ralishi, bu senat tarafdan, prezident tarafdan qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Keyin lustratsiya degan narsa bor, ya'ni jamiyatning poraxo'r va bu qazzob qotil boshqaruv sistemasini hammasini qamab chiqishdi, qaytadan qamoqlarni to'ldirishni imkoni yo'q, ammo ular lustratsiya qilinishi kerak. Jamiyatda bular basharasiga shunday yozib qo'yilishki, shu mahallada mana shu zonani qotili yashaydi, mana bu yerda 100 million pulni o'margan o'g'ri yashaydi, shu hamma bilishi kerak. Jamiyat unga nisbatan qamoq yo qiynoq metodi emas, har kun ko'rib uni har kun undan nafratlanishi kerak. Bu o'tkazilmasa O'zbekistonda hech qanaqa reforma ham bo'lmaydi. Mirziyoyevni gapi gap bo'lib qolaveradi ertaga bo'lib, hech kim bunga bo'ynab surmaydi, hech kim e'tibor ham olmaydi. Mana shu bechora hozir qamoqdan chiqqan odamlar hayot qanaqa kiyim bo'layotgan bo'lsa, bundan yomon bo'lib boraveradi. Biz
faqatgina lustratsiya qilish, jamiyatni tozalash uchun jamiyatni o'zi tan olishi kerak butun xatolarini.
Rahmat Safarbekjon fikrlaringiz. O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi, demak, so'z aylanib yana O'zbekistonda siyosiy islohotlar qilinishi zaruratiga to'xtalindi. Endi bu narsa keyingi eshitishlarimizga mavzu bo'lishi mumkin. Siyosiy islohotlar bo'lmayotgani va ko'p holatlarda, ayniqsa jazo sistemasi, jazoni o'tash sistemalarida eski tos, eski hammom bo'lib qolayotgani haqida gapirishdi bugungi eshitishimiz qatnashchilari. Rahmat hammaga. Qamoqdan qutulganlar xursand bo'lsin, qamoqda yotganlar tezroq chiqsin, ular ham adolat qaror topsin. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.